ukubhubhaka kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga ngoba besilokhu esisizwa nje ukuthi uSandra uyagula uyagula uyakhwehlela uyakhwehlela the next thing uSandra usengena esibhedlela ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila ngabona nalaye ekuqineni kwenyanga kaMeyi eHarare eziphilele ekholisa exoxa asaba nesikhathi esihle kakhulu uSandra ube ngumuntu olomusa ulothando ebantwini bonke ikakhulu imuli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho uSandra ube ngumuntu othanda abazali oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imuli yonke labanawo akhe nje lomne wabo okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu uthando lwakhe umusa wakhe ukuhlonipha kwakhe hlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye
kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra
njengoba ngisitsho ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe mina lami ungithiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa umzali uyanakekelwa imuli yakho yimuli yakho uma abanawo wakho kumbe odadewenu kumbe omnewenu benganikwanga okulingana lokwakho wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family imuli ilahlekelwe kakhulu ngilusizi emulini yakonyayira ngilusizi emulini yonke abanawo akho dadu wabo olomne wabo ikakhulu ubaba ngoba sizakuthuba bakhe la ikaphilanga kuhle ngilusizi kakhulu umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu muli yakonyayira izavela kuNkulunkulu